Og nu er det som sagt jer derude i salen, der bestemmer, hvilken retning diskussionen skal gå. Arne er heroppe på første række, ja. Værsgo, Arne.
Tak. Jeg hedder Arne Hansen. Sådan Søndergaard kritiserer Stilpris for ikke at have en plan B. Og så vil jeg gerne spørge Søren Søndergaard efter, om hvilken plan B du har for Danmark i givet fald.
Ja, Søren,
skal vi tage det?
Ja.
Altså, det er klart, at Danmarks udgangspunkt er et andet end, end Grækenlands udgangspunkt, men en plan B for Danmark, det vil handle om, at en løsrivelse fra EU skal give mere indflydelse til den danske befolkning. Altså, den måde, man kan gøre det på, det er ved at vælge nogle fora, vi kan være med i, hvor vi kan bestemme mere, end vi kan i dag. Hvor meget mere vi kan bestemme, eller hvor meget mere vi vil bestemme, det hænger blandt andet sammen med, hvor store chancer vi vil tage i forhold til løsrivelsen fra EU. Det vil være muligt den dag i morgen at melde os ind i det, der hedder EØS. Det europæiske økonomiske samarbejde, det er det, som Norge er i. Det giver en række frihedsgrader i forhold til EU. Det gør, der nogle ting, man selv kan bestemme. Der er nogen, der portrætterer Norges tilknytning til EU på den måde, de siger, Norge, de kopierer jo bare alle EU-regler. Det er ikke sandt. Altså, der er massevis af EU-regler, der ikke gælder i Norge. Men det rigtige EØS-samarbejde betyder blandt andet, at man skal acceptere det indre marked, og acceptere, at man skal betale kontingent til EU. Så det er en, hvad skal vi sige, en lille løsrivelse fra EU, der giver nogle rettigheder, men som også samtidig stadigvæk betyder, at man er forbundet med EU. Den mulighed, den vil vi kunne vælge den dag i morgen. En anden mulighed, som vi kunne lave, det var EFTA-muligheden. Altså gå ind i EFTA-samarbejdet, som også vil sikre markedsadgang. Det er en anden mulighed. Når vi så kommer derudover, så er der muligheder, vi kan arbejde for. Men hvor det jo er svært at sige, om de kan gennemføres, fordi enhver aftale er jo noget, der skal accepteres af flere. Og vi ved jo ikke, hvad andre vil være med til at acceptere. Altså for eksempel, hvad EU vil acceptere. Vi ser jo for eksempel, at EU jo meget tydeligt viser, at de ikke er interesseret i at lave selv oplagte aftaler med Storbritannien. Vi har i øjeblikket et kæmpe slagsmål omkring de mellem 3 og 4 millioner EU-borgere, som enten kommer fra Storbritannien og bor i EU-området, eller kommer fra EU-området og bor i Storbritannien, hvor det skulle være relativt simpelt at lave en aftale for dem og ordne deres forhold, sådan så de ikke skal gå i usikkerhed, om de er købt eller solgt. Altså man kunne bare beslutte, at de vilkår, de er i landene på, de forlænges uanset Storbritanniens status de næste 10 år. Det vil være en meget enkel måde at gøre det på. Men hvor EU klart siger, at vi vil ikke forhandle de her menneskers vilkår for sig selv, det kan først ordnes som del i en større aftale. Det vil sige, at det aldrig nogensinde bliver til noget. Så det er bare for at sige, at vores ønsker er jo også underlagt, hvad andre vil være med til. Men vores ønskesamarbejde, hvis jeg nu skal tage ligesom det store perspektiv på, det vil vi kæmpe for. Og så er jeg sikker på, at så vil Holger sige, at det er jo ikke realistisk. Men det, vi ville kæmpe for, det var et samarbejde i Europa, som bygger på institutioner, som bygger på domstolsafgørelser, som bygger på, at man skal overholde alle de forpligtelser, man indgår, men som også bygger på, at lande ikke kan påtvinges aftaler, som de ikke selv er enige i. For det er jo det, der er det grundlæggende problem ved EU. Det er jo ikke, at man skal overholde de aftaler, man selv har indgået. Det synes jeg da er fornuftigt. Jeg synes, det er rigtig godt, at man skal overholde de aftaler, man selv har indgået. Det, der er problemet, det er, at man kan tvinge til at overholde aftaler og dømme bøder for at bryde med aftaler, som et flertal i landet og et flertal i landets parlament er imod, både da de blev gennemført og sidenhen. Er det demokrati? Jeg synes ikke, det er demokrati. Og det er jo det, der i virkelighedens verden har skabt de modsætninger, vi har i EU. Det er det, vi kæmper for. Og det er jeg godt klar over. Det er ikke noget, vi får i morgen. Men der er de andre ting, jeg nævnte, nogle skridt på vej.
Arne, har du lige opfølgende spørgsmål?
Jeg vil ikke bare kunne sige, at meget af det, du siger, ligner det, som Dansk Folkeparti kunne sige. Vi sætter os lidt uden for indflydelse på en globale udvikling, som Gud må vide trænger til at blive påvirket af sådan nogen som jer, ved at man vælger at tage EØS og uden at få noget indflydelse på EU, så til gengæld Det var lidt det samme problem, som Holger jo faktisk lavede i 92, var det, at vi satte uden for indflydelse ved at få de der sær muligheder. Tak.
Jamen, du er slet ikke fræk, fordi Dansk Folkeparti foreslår ingen af de her ting. Dansk Folkepartis ønske om EU, det er det indre marked uden nogen regler. Det er det, der er Dansk Folkepartis ønske. Det er ikke vores ønske. Altså, vi bliver forfærdet hver gang, at Socialdemokraterne, jeg er ikke helt sikker på SF's position, men når Socialdemokraterne så meget svulsen siger, nu skal EU jo ikke udvikle sig til en social union. Altså, efter vores mening, det eneste positive, man kan sige ved en størrelse som EU, det var, hvis det udviklede sig til en social union. Men det ønsker man ikke, og det ønsker Dansk Folkeparti slet ikke. De vil bare have det rå indre marked. Og så det der med at sætte sig uden for indflydelse. For satan. Jeg synes, vi skal passe på, at vi ikke bliver lidt for gamle og satte. Altså, da jeg var ung, der havde vi sådan en parole, der hedder tænk globalt, handl lokalt, og vi lavede solidaritetskampagner med hele verden. Nu er vores internationale udsyn blevet EU. Det er vores internationale udsyn. Det er der, hvor vi kigger hen. Vi er internationalister. Så nu har vi sådan en EU-flag, vi kan gå og blafre med. Nej. Når jeg ser på de handelsaftaler, som EU laver, når jeg ser, hvordan EU laver aftaler med Erdogan, når jeg ser alle de ting, EU laver rundt i verden, så bliver jeg bare nødt til at sige, EU er for mig ikke internationalisme. Det er ikke internationalt samarbejde. Men jeg vil meget gerne være med til at diskutere, hvordan vi styrker et internationalt samarbejde, hvor det første sted, vi skal kigge hen, naturligvis er i FN. Fordi hvis de fattige lande ikke sidder med ved bordet, hvis de ikke har en stemme i et internationalt samarbejde, så bliver det ikke noget reelt internationalt samarbejde. Så bliver det bare sådan en forlængelse af kapitalismen og imperialismen.
Ja. Plan B, jeg ved, Holger, du vil gerne lige knytte kommentaren.
Ja. Altså, jeg må sige, at altså, det svar, Søren kom med, det synes jeg godt nok er overraskende. Det må jeg sige altså et eller andet sted. Fordi I ved ikke, om det er EUS, vi skal have. Du nævner EFTA, det ved jeg heller ikke helt, hvad er. Og så siger du så, men hvordan kan det udvikle sig? Altså, er det noget, der er noget perspektiv i? Så siger du så, du vil godt have et samarbejde, hvis der skal være institutioner, det er jo enig i. Det er der i EU. Der skal være en domstol, det er jo også enig i. Det er også meget vigtigt, men landene må ikke kunne stemmes ned. Det var der også i EU frem til midten af 80'erne. Der havde man en enstemmighed på alle afgørelser. Det vil sige, det du argumenterer for, det er det EU, som vi kom ind i 1972. Der kunne man ikke stemmes ned på en gang. På et tidspunkt fik man så flertalsafgørelser, og så er det rigtigt, så kan man stemmes ned. Men jeg synes fandme ikke, der er meget revolutioneret over det. Det må jeg godt nok sige. Altså. Det er simpelthen et eller andet sted tilbagevendt til det gamle EU, som vi kendte der i 70'erne. Og det afspejler jo meget godt, tror jeg. At også når du har meget travlt med at tage afstand fra Dansk Folkeparti, ikke? Det forstår jeg godt, du har, ikke? Men det afspejler meget godt, at et eller andet sted er I jo bange for at have en skygge på den her, ikke? Altså, I ved jo også godt, at for venstrefløjen, der er ikke noget perspektiv i en egentlig udmeldelse. I ved jo også godt, at den der venstrefløj, I arbejder sammen med, det er jo ikke bare Syriza i Grækenland, det er også Mélenchon, som I støttede i Frankrig. Han er jo heller ikke ud af. De andre venstrefløjspartier, de er kritiske af påmagt til, og det er jo fuldstændig fair, at de er kritiske af påmagt til, men de ønsker jo ikke, at EU skal gå i opløsning. De ønsker et andet EU. Og det de så siger, og der er jeg fuldstændig enig med dem, jeg er ikke enig i alle deres konkrete politikker, men jeg er enig i udgangspunkt, det er, jamen hør her, når vi skal have det, du siger med, der skal være institutioner, der skal være domstole, ikke? Jamen hvad er der? Er der så ikke åndssvagt at gå 10 kilometer for at få en kande vand, når man kan lige gå over åen, ikke altså, i stedet for, ikke? Er det ikke åndssvagt, altså? Hvorfor er der ikke et udgangspunkt i det samarbejde, vi har, der er bygget op, som efter et stort, stort møje er bygget op? Det er krise, ja, vist, men der er også mange ting, der fungerer i det. Det er det også, der er, ikke? I stedet for, at vi skal til at starte helt forfra, som man gjorde efter 2. verdenskrig. Det mener jeg fuldstændig målbrugagtig måde, og så vil de gøre det på, ikke? Og det bliver i hvert fald ikke til noget, men derfor kan man godt have som vision, ikke? Men hvorfor er der ikke deres udgangspunkt i det, vi har? Og så gå ind og kæmpe for det, og det handler i sidste ende om styrkeforhold, om de politiske styrkeforhold, at venstrefløjen bliver stærk nok i Danmark, men også Tyskland, i Italien, i Frankrig. Er det svært? Ja, gud, det er svært, men det er jo sådan, vi arbejder, og der er jo en diskussion om det. For eksempel Sydeuropa, de har argumenteret meget for, at man skal have en knap så stram økonomisk politik. Man lægger mere vægt på investeringer, mere vægt på efterspørgselsstimulering i Europa. Det debat, der kører, det er ikke bare Grækenland, det er også Spanien, det er Italien, det er Frankrig også. Og selv den nyeste, selv Macron, der er valgt præsident, som venstrefløjen, den nyeste venstrefløjen påstår en neoliberal, han har faktisk argumenteret for, at man skal have en anden tilgang til det med flere investeringer. Ikke? En debat mellem Tyskland og Sydeuropa, ikke? Den er der jo. Jamen, der skal vi da gå ind i den, og så støtte sydeuropæerne i det. For det er det enige med dig, når du siger, at der var ført en for stram politik for det Grækenland. Jeg er fuldstændig enig i det. Grækerne har også selv en del af skyld for det, og så siger de har ikke. Men jeg er enig i, at man har ført for basketball for dem. Ikke? Men det er der så vores oplevelse at gå ind og så... Og det er der også mange andre, der er enige i. Der er andre lande, der er enige i det. Andre partier, der er enige i det. Og så vi tager den diskussion, altså.
Ja, jeg tror, vi skal lande den der og gå videre til
næste. Vi kan komme tilbage til.
Ja, det gør vi sikkert. Lad os gå videre til næste spørger. Der er allerede en del, der har meldt sig. Jeg tror, den næste, det var Poul Erik.
Ja, det er Poul Erik Andersen. Jeg har to spørgsmål. Det første er, hvorfor blev det hver eneste gang, vi har afstemt, så blev det nej. Selv de der gamle politikere, så nu de anbefaler ja hver eneste gang. Hvorfor blev det så nej, når de anbefaler ja? Det næste, du var inde på med flygtninge, Holger, det var fælles løsninger, eller der var løsningen på det. Hvorfor fanden er det sådan sket noget endnu? Nu er den her krise stået på i sammenhæng, og vi får flere og flere flygtninge. Hvorfor sker der ingenting?
Det var til dig, Holger.
Ja, ja. Og du har da ret. Altså, der er ingen tvivl om, at der er en eller anden form for mistillid til politikerne, også i forhold til EU. Ikke? Jeg tror ikke kun, det handler om EU. Ikke? Det handler også om en generel mistillid, der, som man kan se meget forskellige steder. Som også var grund til, at Trump han blev valgt i USA og så videre. Ikke? Men jeg er enig med dig i, at det er et problem. Og derfor synes jeg da også, at man er nødt til at tage den folkelige diskussion af det. Når jeg gik ud og sagde nej i 72, så var det jo i høj grad også fordi jeg ligesom fornemmede der, ikke, at der var, det var blevet et meget elitært projekt, at politikerne de lyttede ikke til befolkningen. Og man kan diskutere, hvor meget effekt nej 92 havde, men det havde den effekt, at diskussionen ændrede sig derefter. Og det synes jeg i sig selv var meget vigtigt. Men jeg er da enig med dig i, at det er noget, som man skal tage mere alvorligt fra politisk side. Men det betyder jo ikke, at man af den grund, synes jeg, skal sige nej, hvis man mener, at det bør være et ja. Jeg synes for eksempel, at retsforbeholdsafstemningen, jeg synes, der var mange gode ting i den aftale, der var lavet. Det handler ikke bare om Europol, det handler også om mange af de andre gode ting, der var lavet. Det var sådan uenigt, det var sådan en diskussion, vi havde der, ikke? Og der kan man så gå ind og så tage den diskussion. Fælles løsninger på flygtninge. Jamen det er jo netop det, som jeg sagde før, at der er kommet nationalisme op, en egoisme op i en række europæiske lande. EU forsøger faktisk at få fælles løsninger. EU-kommissionen er dem, der forsøger med fælles løsninger. Det er lande som Polen, Ungarn og Danmark, der ikke vil have det. Og sandheden er den, at du kan ikke, i virkeligheden kan du ikke få en ordentlig asylbehandling. Ikke? Vi havde den oppe i forhold til Støjberg for ikke så længe siden i Europaudvalget. Ikke? Hun siger, at vi skal have sådan nogle fælles modtagelsescentre syd for Middelhavet. Ikke? Ja, vist. Det kan der måske godt være noget fornuftigt. Ikke? Men hvis man skal have det, skal man også have nogle europæiske løsninger på det. Du kan ikke have en enkelt dansk modtagelsescenter, vel? Så bliver det jo magnet for alle dem, der skal have asyl. Det går jo ikke vel. Så du er nødt til at have nogle fælles europæiske centre der, og en fælles europæisk fordeling efterfølgende af de flygtninge, hvis det skal have mening. Så jeg mener faktisk, at der er meget ræson i det, men det er de der egoistiske, højrepopulistiske, nationalistiske lande, der ikke vil.
Ja, og så får lige en kort kommentar.
Ja, okay, man kunne måske også sige på grund af EU's flygtningepolitik, men spring nu det over. Det er jo det der med, hvorfor det altid bliver et nej. Og jeg vil sige, når det ofte bliver et nej, så hænger det jo sammen med, tror jeg, et spørgsmål om demokrati. Altså, hvad var det, der skiftede holdning, i hvert fald når jeg var ude at debattere med folk og mærkede, hvordan stemningen udviklede sig i forhold til nej, eller i forhold til retsforbeholdskampagnen, hvor det så ud til at være en walkover. Altså, det så ud som om, at det ville partierne jo vinde så lidt som ingenting. Hvad var det, der gjorde, at lige pludselig så sagde befolkningen nej? Og den fornemmelse, jeg havde, det var, da det gik op for folk, at det her ikke handlede om Europol. Ikke handlede om 21 retsakter, vi ville have. Ikke handlede om et antal retsakter, vi ikke ville have. Men det handlede om for altid at overgive magt til politikerne, til med en stemmes flertal på Christiansborg, at overgive alt det magt til EU, man ønskede inde på retspolitikken i al evig fremtid. Da det ligesom gik op til folk, man kunne høre det, når vi var ude i diskussionen, så sagde folk, ej fandme nej. Havde man spurgt folk om Europol alene, det var jo blevet vedtaget med 90%, altså det er der jo ikke nogen som helst tvivl om. Men det var, da det gik op for folk, så sagde folk nej. Og hvorfor sagde folk nej? Jeg tror, det er et spørgsmål om demokrati. Og Holger, i forhold til nogle af de ting, du siger, jeg tror, du skal passe på med at undervurdere det aspekt, at man ikke føler, at man kan skifte de politikere ud, som laver noget, som man ikke kan lide. Altså det, at man kan vælge nogle politikere, og man kan skifte dem ud. Det er der altså en meget, meget stor værdi i. Og det er jo det, EU stiller spørgsmålstegn ved. Fordi der bliver lavet nogle mekanismer, som bliver gennemført, uanset hvilke politikere man vælger. Finanspagten, som kostede 17.000 offentlige ansatte arbejdet i Danmark. Altså, hvis Danmark var medlem af euro, kunne vi ikke lave det om igen. Vi kunne ikke trække os ud af det. Aldrig nogensinde, uanset hvordan folketingsflertallet var. Så jeg tror, demokratiet er en væsentlig forklaring.
Tak for det, og lad os gå videre til den næste spørgsmål. Jeg tror, det er den her, der sidder herovre. Mit år som forordet.
Ja, det er Hans Daggaard, og jeg vil gerne spørge Søren Søndergaard. Nu er der sagt en hel masse forskelligt om alle de ting, man kan opnå, hvis man kommer ud af EU. Det vil jeg godt tænke mig at spørge, hvad vil Enhedslisten i virkeligheden? Hvad vil I bare have, hvis vi skal have en folkeafstemning, og så får os meldt ud? Og så kan vi se bagefter, hvad kan vi så opnå, ligesom englænderne opnår. Vi er nok lidt sværere end englænderne. Men jeg synes, du roterer hele vejen udenom, hvad vil Enhedslisten i virkeligheden?
Det, der er vores konkrete forslag, det er, at vi siger, når vi får en ny regering, så lad os sende den regering til Bruxelles og forhandle på nogle bestemte områder om en ny relation mellem Danmark og EU. Det skal være en relation, som betyder, at vi ubetinget selv kan stoppe social dumping. Det skal være en relation, der betyder, at vi kan gå foran, når det gælder miljø, arbejdsmiljø, dyrevelfærd, den type ting. Der skal landene have mulighed for at gå foran. Og så den type af ting skal vi gå ned og forhandle. Hvis vi får den type af ting gennemført, det er klart, så er der en ny relation i forhold til EU. Det er det, vi vil. Men vi siger så også, hvis de ting ikke bliver gennemført, så må det da være rimeligt, at man spørger befolkningen, om vi ønsker at være med i det samarbejde. Hvad angår alternativet? Jeg har jo sagt, i dag kan vi melde os ud og melde os ind i EUS. Det kan vi gøre i dag. Hvis Danmark er det eneste land, vil det nok være fornuftigt at kun at tage det skridt. Hvis der var en række andre lande, der gjorde det samme, ville man jo kunne lave et alternativ. De af jer, der følger med i Norge, ved måske, at der i den norske fagbevægelse især er en meget stor modstand mod EUS. Man mener, at EUS binder Norge for meget. De har flere frihedsgrader i forhold til EU, end Danmark har, men man mener, at EUS binder for meget. Det er klart, er der andre lande, der har den opfattelse, og vi kan lave noget, der er, hvor der er mere vægt på social velfærd og på den type af ting, frem på det indre markeds vilkår, så kan vi gøre det. Men det kan jeg jo ikke stå og love. Det, jeg kan love, det er, den dag i morgen kan vi melde os ud af EU og melde os ud ind i EØS. Så det er det, vi siger, det er da meget konkret. Og jeg kan slet ikke forstå, at Holger siger, at det er fluffy, det er ekstremt konkret.
Tak for det.
Jeg hedder Poul Behrens. Jeg står af skærmen uden for EU. Jeg har ikke fandt et synspunkt på det der. Og ikke mindst på baggrund af det der oplæg, der er kommet fra jer begge to. Holger siger, at man skal forsøge at gøre det bedre til et andet EU. Men ifølge EU-traktaten, så kan det jo ikke lade sig gøre, hvis der sidder et eller andet, der ikke deltager i et møde i et eller andet land, så det kan vedtages. Altså, jeg ser det som hængedøm, det der. Altså hvis der kan opnås noget med en anden EU, så vil jeg sige, at det er den vej, man skal gå. Så må man starte med at melde sig ud, og så kan man genforhandle, hvis der skal være noget. Det er min opfattelse. Det gør bare det med Bruxelles og Strasbourg. Det kan der heller ikke engang findes enighed om. God grief.
Poul Rodest, Andersens tur.
Jeg har to spørgsmål. Det ene, det er specifikt til Søren, og det andet, det er til jer begge to. Først til Søren Søndergaard. Er det rigtigt forstået, at Enhedslisten har den opfattelse, at Danmark skal forhandle særskilt med England om Englands Brexit? Jeg mener, jeg har vist et eller andet sted, at du forestiller dig, at Danmark kan indgå sådan en særaftale, særskilt fra de øvrige 27 lande i EU ved England. Det var det ene spørgsmål. Så lidt til jer begge to. Når jeg har bevæget mig, for det har jeg, fra at være modstander af EF og EU til i dag, og ville begræde det, så fremt Marine Le Pen havde vundet præsidentvalget, begræd, at England træder ud af EU, ville være ked af det, hvis Wilders havde vundet i Holland, ville blive søvnløs, hvis AfD i Tyskland skulle gå hen og vinde. Så hænger det sammen med, at der er sket en voldsom økonomisk globalisering, og også på EU-niveau en voldsom økonomisk regionalisering, hvor kapitalen kan bevæge sig frit. Der findes teorier, der siger, at afskaffelse af 12 uger og afskaffelse af handelsrestriktioner, arbejdskraftens fri bevægelighed, er gavnligt. Alt andet lige er gavnligt. Det kan vi jo se rigtig mange eksempler på, at teorien ikke holder i praksis. Der bliver skabt nogle utrolig store grader af ulighed mellem forskellige befolkningsgrupper og mellem forskellige lande. Der er nogen, der høster flere fordele af globalisering. Nu kommer spørgsmålet. Jeg vil gerne have til at forholde jer til, om svaret på den økonomiske globalisering, som ligesom er der, om det ikke er en politisk globalisering, om det ikke er en politisk integration. Fordi hvad er ellers modstykket? Hvad er modstykket til den økonomiske og regionale globalisering, hvor det hele bevæger sig frit? Hvad er modstykket til det? Er det indførelse af toldmure og begrænsninger, eller er det en form for politisk integration og politisk globalisering? Tak.
Jeg tror mest, det var til dig, Søren. Du får ordet først i hvert fald.
Nej, det er ikke sådan, at Enhedslisten har foreslået, at vi skal forhandle en hel Brexit-aftale med Storbritannien. Det, vi har foreslået, det er, at vi skal forholde os til, at der er ca. 50.000 danskere, 30.000, 50.000, der er ingen, der kender det præcis tal, der i øjeblikket bor i Storbritannien. Og der er ca. 20.000 fra Storbritannien, der bor i Danmark. Og de ved ikke, om de er købt eller solgt. Altså, de ved ikke, om de skal kunne købe et hus. De ved ikke, om de kan blive ved med at have det arbejde, de har. De ved ikke overhovedet, hvad der er deres vilkår. De ved ikke, hvad der er deres børns vilkår. Og der er det, vi har sagt, når der har været den her skilsmisse, som der har været, og den har den britiske befolkning jo så vedtaget, så må man starte med at tage hensyn til alle de mennesker og sige, at vi må lave nogle ordninger, som giver dem tryghed. Og derfor har vi foreslået, at man satte det øverst på EU's dagsorden. At EU så at sige sagde, okay, før vi går i gang med at forhandle alt det andet, så laver vi en aftale, der kan give de her mennesker tryghed, i hvert fald en periode. For eksempel hvis, som jeg sagde, at man sagde, at i de næste 10 år kan de blive i de lande, de er i nu, under de gældende vilkår, de så at sige er flyttet til de lande på. Det er en ren politisk beslutning, den kan man træffe. Problemet er bare, at EU har sagt, det vil vi ikke. EU har sagt, nej, vi kan først lave en aftale om det her, når alle andre aftaler er på plads. Herunder, hvordan vi fordeler hele boet, og hvor mange år Storbritannien skal betale, osv. 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 Vi risikerer, at det kommer til at tage overvis. Vi risikerer oven i købet, at det aldrig nogensinde sker. Og i al den tid, der skal danske statsborgere, der er flyttet til Storbritannien, altså leve i usikkerhed. Derfor har vi sagt, når nu EU's position har været det, så lad der os tage en kontakt til Storbritannien, fordi Storbritannien har vist åbenhed over for at forhandle det her spørgsmål, også over for EU. Så lad os tage kontakt til Storbritannien og lave en bilateral aftale mellem Storbritannien og Danmark, der siger, de danske statsborgere kan blive Storbritannien på det nuværende niveau, de britiske statsborgere kan blive Danmark på det nuværende niveau. Det generer ingen mennesker. Det generer ikke EU overhovedet. Det er kun et spørgsmål om at hjælpe de mennesker, der er kommet i klemme på grund af storpolitik. Jeg synes, det er et ualmindeligt fornuftigt forslag, og jeg kan simpelthen slet ikke se, hvad der skulle være argumentet imod det. Andet end hvis man vil tage alle de her mennesker som gidsler. Altså man vil tage dem som gidsler og bruge dem som et skakbræt i et spil om, hvordan det skal ende med Storbritanniens udtræden. Og der må jeg indrømme, at tage mennesker som gidsler, det er ikke en politik, som jeg understøtter. Og så i forhold til det andet spørgsmål, du nævner alt det der med, at om det pændende osv. osv. Og du siger, at svaret er en politisk globalisering. Og det vil jeg svare fuldstændig ja til. Svaret er en politisk globalisering. Svaret er flere internationale, og jeg sagde internationale, jeg sagde ikke europæiske, som ikke engang er Europa, men EU. Altså, jeg synes, det er en fantastisk skridning, der er sket fra vi internationalister til vi er EU-ister. Ikke? Altså, nej, jeg er internationalist, og jeg mener, der skal være internationale aftaler. Jeg synes for eksempel, vi skal have nogle flygtningeaftaler, hvor FN skal sidde for bordenden. Det er enormt vigtigt, at Danmark er en stemme i verden, der arbejder for, at flygtningeproblemet er internationalt, og det skal løses på international plan. Så må EU meget gerne bidrage, alle må bidrage, men det er et internationalt spørgsmål. Så jo, jeg er enig med dig, vi har behov for mere politisk globalisering. Men vi bliver også nødt til at stille spørgsmålet, hvorfor ønsker folk at stemme på Le Pen? Hvorfor ønsker folk at stemme på Wilders? Hvorfor valgte Storbritannien at melde sig ud? Er det bare fordi folk er blevet dumme og nationalister osv.? Eller er det fordi der er nogle reelle bekymringer, som det virkelig gjorde, at EU ikke har løst? Virkelig gjorde, at EU ikke har løst. Nogle bekymringer, som blandt andet går på, at man mister indflydelse over sit eget liv. Uanset hvilken regering man vælger, så gennemfører den samme politik. Vi kan stemme på Lars Løkke, vi kan stemme på Helle Thorning. De gennemfører den samme politik. Nemlig den politik, der er i overensstemmelse med EU's politik. Der synes jeg altså, at vi bliver nødt til at sige, at den bekymring bliver vi nødt til at tage alvorligt, og derfor skal vi lære, at den politiske globalisering, som vi ønsker, at den skal hænge sammen med demokratiet.
Tak for det. Holger har lige en kort kommentar til det også.
Ja, altså lige først til det der forslag om en særaftale med Storbritannien omkring statsborgere. Jeg har det sådan, at det er jo en forhandling mellem EU og Storbritannien på det her. Storbritannien har ønsket den her skilsmisse, og så synes jeg sådan set, det er rimelig nok, at EU forhandler samlet på det. For der er mange, mange vanskelige ting. Det er klart, at det med statsborgeren, det er jo øverst på listen. Altså, det er det. Det er det, som man prioriterer højst. Ikke? Der er også andre ting. Der er også fiskeripolitik, der er pengespørgsmål, landbrugspolitik osv. Så der er mange ting, der skal forhandles der. Og jeg tror, at de fleste, der har forhandlet, også hvis man har siddet i en kommunalbestyrelse, ikke? Så ved man jo godt, at man ikke bare lige kan tage en enkelt ting ud. Vel? Altså, det er altså meget, meget svært at gøre det. Og det er også derfor, at det her indgår i den store sammenhæng, og det er meget, meget højt prioriteret, det ved jeg, det er, og det skal det også være. Nå, lige omkring spørgsmålet omkring globalisering, jeg er også meget enig med det, du siger, Poul, der, og det synes jeg også er en vigtig konklusion, vi er nødt til at drage. Jeg er også glad for det, Søren han siger, sådan set. Jeg er ikke enig i alt, han siger, men jeg er enig i, at alternativet er jo ikke, at vi vender tilbage til nationalstater. Det er jo ikke, at vi vender tilbage til en situation, som vi kendte før 2. verdenskrig, og i de første år efter 2. verdenskrig. Hvor det er nationalstater udelukkende, som forhandler med hinanden, og som diskuterer med hinanden. Men at vi får et samarbejde, også med institutioner og forskellige fora, hvor vi kan samarbejde i. Det synes jeg er en vigtig erkendelse, at det er. Det er jo der, kan man sige, der er en forskel mellem venstrefløjen og højrefløjen. Vi er højrefløjen vil tilbage til de gamle nationalstater. Det er Marine Le Pens idé. Jeg synes bare et eller andet sted, at Enhedslisten og den yderste venstrefløj kommer til at spille højrefløjens spil der, fordi man i realiteten ender på en position,
hvor man skal tilbage til nationalstaterne.
Det er derfor, man siger, at man ud af EU har det opløsning, og så man have det store globale i stedet for. Det er jeg fuldstændig enig i. Men det er da ikke særlig fornuftigt, synes jeg, at opløse det samarbejde, der trods alt er i Europa. Det er da rigtigt, det er jo ikke hele verden, det er der med på. Men det dækker trods alt en meget væsentlig økonomi i verden. Det er et meget væsentligt økonomisk samarbejde. Og hvis man kan få en regulering der, for eksempel på miljøspørgsmål, jamen EU er i front på miljøspørgsmålene. Dem, der har deltaget i klimaforhandlingerne og har fulgt med det i Paris, ved at det er EU, der uden sammenligning har den mest progressive politik på klimaområdet. Det er det altså rent faktisk. Og det er da langt stærkere, at EU i fællesskab kan gøre det, hvis de enkelte lande skulle gøre det. For eksempel, at vi får lande som Polen med. Polen, som er reaktionær på miljøpolitik. Får vi alligevel med her, fordi vi tvinger dem til det, at spille en progressiv rolle på COP-møder. Altså på det klimatopmøder, ikke? Så jeg synes et eller andet sted, det med, at man ikke kan blive stemt ned, at man kan ikke blive påtvunget i et eller andet, jamen det har noget at gøre med fællesskab. Hvis man er i en familie, eller i et kollektiv, eller hvor man bor, jamen så bliver man da samtidig nødt til at acceptere nogle ting, som man ikke bryder sig om. Jamen sådan er det da, når man er i et fællesskab. Og det er på samme måde her, at man ligesom så siger, at det her, det bryder jeg mig ikke om, men jeg er alligevel nødt, jeg gør det alligevel af hensyn til fællesskabet. Og det er sådan, vi er nødt til, også synes jeg, om så må sige, tvinge lande som Ungarn og Polen til at blive mere, at tage en større del i flygtningepolitikken. Og hvis de ikke vil, så kan man jo finde nogle måder at gøre det på. Altså økonomisk pression, incitamenter, måske pisk gulvet, eller hvad ved jeg. Men at man ligesom siger til dem, vi er et fællesskab, og I er også forpligtet til at deltage i det. Også de ubehagelige ting. Vi kan ikke bare tage de behagelige ting. Og det er bare en nødvendighed i det Europa, vi kender i øvrigt. Så er det ret i, at man ikke bliver enige om nok. Nej, men det er det, vi skal gå ind og ændre på, synes jeg. Og så forsøge at presse en politik igennem, hvor man kan blive enige i højere grad. Fordi ja, det er jo ikke, det synes jeg, det er alt for defensivt at sige. Fordi man ikke kan blive enige, så går det bare ud af det hele. Det er samme som en familie, ikke? Vi er meget uenige, så skrider jeg bare fra det hele. Så synes jeg ikke, man skal tage det. Så skal man da gå ind og så få det at fungere, hvis man mener, der er mening i det. Og jeg mener, der er mening i at have det europæiske arbejde til at fungere.
Ja. Tak for det, Poul, du havde en ganske kort kommentar.
Ja. Så er det så på mellemstatsniveau, at du vil, at vi skal realisere, eller du også accepterer overstatslige beslutninger. Det er afgørende, synes jeg, fordi hvis du giver landene vetoret, så er vi noget lige vidt, ikke? Altså, vil du være med til at lave overstatslige beslutninger på det der politiske globaliseringsniveau?
Altså, jeg tror, man skal passe på med at bedømme, hvad lige vidt er i den her sammenhæng. Altså, hvorfor fungerer Luxembourg fint? Hvorfor kan vi ikke påtvinge Goldman Sachs at betale penge i Danmark? For den der enorme handel, de har lavet med DONG. Det er på grund af EU. Jo, det er på grund af EU. Pengene bliver ført ned til Luxembourg. Det er det, der hedder Luxembourg-finten, Holger. De bliver ført ned til Luxembourg. De bliver ført ned til Luxembourg, hvorfra de bliver... Nej, de kan det da ikke. Det passer jo ikke. Danmark ville jo kunne forhindre det, men vi kan ikke forhindre det, fordi de regler, der gælder i Luxembourg automatisk, skal accepteres i Danmark. Jo, vi kunne forhindre, at man gik uden for landets grænser med de penge, uden at de blev beskattet. Det er lige præcis EU, der forhindrer det. Så det der med, hvad der er, hvad skal jeg sige, altså i sidste ende blokerer, der er mange ting, der blokerer, og der er mange problemer, og det vil der også være, hvis man laver et mellemstatsligt samarbejde. Men ja, det er min grundlæggende opfattelse, at ideen om, at man over tid, altså over længere tid, kan påtvinge et land nogle forhold, som landets befolkning og som landets valgte repræsentanter er imod. Det går ikke. Det kommer ikke til at fungere. Altså det hænger ikke sammen. Ideen om, at et sådan land vil fungere lojalt, det sker bare ikke. Det man selvfølgelig kan gøre i et mellemstatligt samarbejde, det er, at man kan lave nogle aftaler, så kan man have en domstol, der går ind og siger, bliver de aftaler overtrådt, og hvis de bliver overtrådt, så er det klart, så kan man blive dømt. Men derudover kan man jo også i et mellemstatligt samarbejde lave nogle afgrænsninger, du kan kalde det nogle sanktioner mod lande, som ikke vil acceptere bestemte ting. Og hvorfor er det vigtigt, at det i sidste ende er landet selv, der afgør forholdene?
Jeg vil godt nævne et eksempel, der hedder dødsstraf. Dødsstraf er en ekstrem svær ting, fordi det er meget let at piske folks følelser op omkring det. I Polen havde de jo dødsstraf, så afskaffede de dødsstraffen. Og den dødsstraf, den blev så afskaffet, så kom der en række mord, og så kørte der en bevægelse for at gennemføre dødsstraffen. Når det ikke lykkedes, så tror jeg, at årsagen til det var, at man fra de polske politikere selv havde taget ansvar for at afskaffe dødsstraffen for at blive medlem af det, der hedder Europarådet, som ikke er EU, men Europarådet. De havde selv gået foran. De kunne godt have lavet være med at afskaffe dødsstraffen, så var de bare ikke kommet ind i Europarådet. Derfor så træffede beslutningen, vi går foran og afskaffer dødsstraffen. Det vil sige, de måtte ligesom forsvare deres egen beslutning over for befolkningen. Havde det været en beslutning, der var blevet truffet på EU-niveau, hen over politikernes hoveder, hen over befolkningens hoveder, så har de sagt, det er ikke os, det er de andre, der har påtvunget os det. Det er simpelthen ikke sundt. Vi skal have nogle politikere i de enkelte lande, der står på mål for den politik, de gennemfører, og ikke skyder ansvaret over på nogen andre.
Markeret Ida, vi får første ordet.
Ja, velfærdssamfundet i Danmark, det er blevet så forringet i den sidste tid, så der er nogle grupper, som har det virkelig forfærdeligt. Og det tror jeg på, at der er rigtig mange mennesker, flere og flere, der vil have rettet op på igen. Jeg tror, at vi snart for langt, at der bliver genoprettet velfærd for de grupper, der har det værst. Så når jeg sådan ser det helt tæt på ude i kommunerne, der bliver det hele tiden krav, der er hele tiden krav om, at vi skal skære mere ned på velfærd. Og det bliver væk og væk og væk år efter år, mere oveni og mere oveni og mere oveni. Det er jo på grund af finanspakten, at vi bliver ved med at skære ned på de ting. Jeg vil gerne spørge Holger, har du en løsning på det? Hvordan kan vi komme ud over det? Har du en løsning til, at vi kan stoppe med hele tiden at skulle privatisere mere og forringe velfærden inden for EU? Kunne du tænke dig, at Danmark forsøgte at melde sig ud af finanspakken igen, eller har du en løsning på det inden for EU?
Det var meget direkte til dig, Holger.
Jeg kan sige til dig, hvis du melder ud af EU, så vil du have det samme problem. Jamen der er, fordi sagen er den, det er jo ikke EU, der er afgørende for det her. Det er jo de internationale kapitalistiske markedskræfter, der er problemet. Det er også det med, man siger Grækenland, EU. Det var da i langt høj grad de store banker. Det vil sige, at hvis du får for store budgetunderskud, hvad sker der så? Så stiger renten med det samme. Og det vil sige, så har du straks nogle økonomiske problemer. Det er jo der er en misforståelse, at EU kommer og siger, nu skal I gøre sådan og sådan. Det her, det afspejler jo, at du har fået det, vi sådan kalder en økonomisk globalisering, og kapitalbevægelserne, de farer over grænserne hele tiden. Så kan man da godt forsøge, som Søren vil, ligesom at lukke af for den, ikke? Det tror jeg ikke bliver et rigtigt samfund, hvis vi gør det, men det er en anden diskussion, ikke? Men problemet er jo, at du bliver straffet på andre måder. Og derfor er løsningen, det er der for nogle politiske svar på den globalisering. Det er globaliseringen, der er problemet, det er ikke EU, der er problemet. Det vil sige, at der er grænser for, hvor store underskud du kan køre med. Og det synes jeg, der er, rimelig logisk også. Der er også grænser for, hvor store underskud du kan køre med i din private husholdning i længden. Ikke? Så det samme tilfælde i samfundet. Det vil sige, at ligegyldigt hvordan du ender og drejer det, er du nødt til som samfund at have, i hvert fald på lang sigt, en balance mellem indtægter og udgifter. Så kan du godt tage en periode, hvor der er flere udgifter end indtægter. Ikke? Det har også været grund til, at I er skilt over hos os. Men ligegyldigt om du er medlem af EU eller ikke medlem af EU, ligegyldigt om du er fra Frederikshavn eller København, ligegyldigt hvor fanden du er henne i verden, er du nødt til at have styr på din økonomi. Okay, så handler det om, at vi her i Danmark får styr på vores økonomi. Og det handler jo om, at du prioriterer i de offentlige udgifter, også at du får gjort mere ved skattesnyd. Og der indrømmer jeg, at der er der sket for mange dårlige ting, det har jeg selv et medansvar for, det tager jeg på mig. Som tidligere skatteminister. Det handler om at få nogle af de indtægter ind, som der bliver snydt for. Det handler også om at få beskattet de høje indtægter noget mere. Men det kan vi jo godt gøre. Der er intet i EU, der forhindrer os i at så gøre det. Det er bare, du må ikke have for store underskud på de offentlige finanser. Og ved du hvad, det synes jeg altså ikke er ufornuftigt. Ligeså lidt som jeg synes, det er ufornuftigt, at en kommune har rimelig styr på sin økonomi. Så skal vi også have det samfund som helhed. Det handler om, hvordan vi prioriterer inden for de rammer. Og har vi ikke den der styr på det,
så bliver vi straffet på andre måder end gennem finanspakken, altså.
Det er en kort kommentar i det.
Ja, selvfølgelig skal der ikke være underskud, men vil det sige, at du mener kun, at vi kan undgå det underskud ved at fortsætte den økonomiske politik, som de her skiftende regeringer, mener du virkelig ikke, at...
Det er jo det, jeg siger. Det, jeg siger, det er, jeg er ikke enig i den politik. Jeg mener da, at jeg mener, at man skal kunne effektivisere, og man er nødt til at se på det. Men der skal man da bruge medarbejdernes kompetence langt mere. Man skal da gå ud og sige, at man har tillid til de folk, der arbejder ude omkring. Hvis man kan gøre det mere effektivt ude omkring i den offentlige sektor, så skal man da gøre det. Men man skal da ikke gøre det på den måde, som man har gjort indtil nu, hvor man har presset en masse nedskæringer ned over hovedet på folk. Der er man da nødt til at tage udgangspunkt i, hvad er det, vi kan gøre her? Hvad har vi af ressourcer til det? Og så, hvis vi skal have nogle ressourcer andre steder hen, eller hvis vi skal have ressourcer fra andre steder til velfærdsområdet, så skal vi gøre det. Det handler om at prioritere inden for det danske samfund, og der prioriterer vi det velfærdsområdet højt. Og vil have flere ressourcer til velfærdsområdet. Det er da ikke vores politik. Men det kan man da godt gøre, selvom vi er medlem af EU. Der er indsigt i EU-medlemskabet, der forhindrer os i at tilføre penge fra den byråkrati til det velfærdsområde. Det er heller ikke, der finder os i at skære ned i byråkratiet i skat og så sende flere penge til velfærdsområdet. Det er et problem, når det så betyder, at man ikke får penge ind i skat. Så er det et godt problem. Men den her prioriteringsdiskussion kan vi da have i Danmark. Den har vi også. Det er det, som politik handler om næsten hver dag på Christiansborg, som finanslovene handler om på Christiansborg. Altså.
Søren, har lige en kommentar til samme emne.
Den plan, som Poul Nyrup gennemførte i 90'erne, der hed gang i 90'erne, den havde ikke været mulig med EU's budgetregler i dag. Sådan er det. Og hvis vi tager spørgsmålet om finanspakten, så er de sørgelige kendsgerninger jo, at finanspakten kostede 17.000 offentlige ansatte deres stilling i Danmark. Hvorfor gjorde den det? Jo, og tallene er fra Margrethe Vestager, hun er jo blevet den højeste autoritet, især efter hun forlod dansk politik. Men det er hendes ministerium, der har fremlagt det. Hvorfor kostede det 17.000? Jo, fordi EU har indrettet den på den måde, at om man overskrider budgettet, skal måles på det enkelte år. Det vil sige, at hvis man overskrider budgettet én gang, så får man en kæmpe bøde, som man skal betale. Med det resultat, at alle kommuner siger, gud, den bøde har vi ikke råd til at betale.
Ja, det er budgetloven i Danmark.
Ja, og budgetloven... finanspakten har to elementer. Den ene, det er gældsbremsen, og det andet, det er budgetloven. Og jeg bliver bare nødt til at sige, den budgetlov, den betyder så, at man siger, vi skal holde os langt væk fra den grænse. Og i og med, at man holder sig langt væk fra den grænse og bruger færre penge, end man må, for at undgå at ramme ind i loftet, så er det, at man har regnet det ud til 17.000 arbejdspladser. Man kunne jo godt lave, hvis man var bange for det, Holger sagde, så kunne man jo godt lave en ordning, der sagde, hvis så frem i fald, at man et år bruger for mange penge, så skal man sørge for over de næste 5 år at bruge lidt færre penge hver år, sådan så det bliver modregnet. Det kunne man jo godt gøre. Det er bare ikke EU's lovgivning, og vi skal følge EU's lovgivning.
Nå, det er omkring velfærd, fordi jeg synes, at det kan være svært måske i Danmark, fordi der er mange forskellige ting i gang, og det bevæger sig noget, men sådan noget som Grækenland.
Ja.
Jeg går ud fra, at du ikke kan være uenig, Holger, at Grækenlands fattigdom på nuværende tidspunkt til dels skyldes blandt andet Tysklands handelsforbindelser til Grækenland, hvor Tysklands egen befolkning, egen arbejderklasse, er blevet forarmet for at kunne arbejde billigere, for at Tyskland kunne eksportere varer til Grækenland, og Grækenland ikke havde samme mulighed for at sælge til resten af Europa, på grund af Tysklands dumping, kan man sige, af priser.
Hvad mener du med det med dumping af priser?
Nå, jeg mener, at Tyskland de har formået at få så billig arbejdskraft i Tyskland, at de har fået et kraftigt handelsoverskud i forhold til ikke bare Grækenland, det gælder også Italien, Spanien og Portugal. Der gør, at grækerne er blevet væsentligt forarmet. Og da det var et spørgsmål om, hvad Grækenland kunne få lov til, der var en stor del af de ledende økonomer, selv inden for IMF, var jo enige om, at det man gjorde, det var en rejsel, og det ville ikke hjælpe, og det har heller ikke hjulpet. Men det ene, man kunne have snakket om, det var at lave nogle undtagelser, så Grækenland eventuelt kunne devaluere deres økonomi, og dermed være kommet, haft en mulighed for at komme på fod igen. Men er du uenig i, at Grækenlands fattigdom til dels skyldes EU's regler?
Der er et par spørgsmål, der holder.
Det er Carsten Nielsen.
Det er et meget godt spørgsmål, som jeg kan holde langt foredrag om, og det skal jeg forsøge at undlade, ikke? Fordi det er sgu mere kompliceret end som så. Jo, det har meget at gøre med EU. Helt sikkert. Og grundlæggende så hænger det sammen med, at Grækenland skulle aldrig have været medlem af ØMU'en, af euroen. Det var en kæmpe fejl, at man tillod Grækenland at blive medlem af euroen. Det var jo dengang, at man havde de her konservative græske regeringer, som regerede i et land, der var og til dels stadigvæk er ret korrupt. Med det, man kalder klientelisme, man ens politiske venner for poster osv. Man kommer ind i euroen, og pludselig sker der det, at der kommer voldsomme store investeringer i Grækenland. Man begynder at låne voldsomt mange penge, ikke mindst til tyske banker. Hvorfor kan man gøre det? Fordi alle regner med, at når Grækenland er medlem af euroen, så er der ingen risiko for dem, der låner penge ud. Fordi et euroland skal selvfølgelig betale sit lån tilbage, og man kan ikke forestille sig, at Grækenland går bankerot, går fallit, fordi så er der store problemer for euroen. Det vil sige, at der kom en idé om, at man bare kunne låne løs, og Grækenland de lånte bare løs, investerede fuldstændig vanvittigt i alle mulige ting, og blev forgældet og til op over begge ører. Så sker der på et tidspunkt det, at den her gæld, det bliver lidt for voldsom for dem, der har givet kreditten til dem, ikke? Og det er jo ikke urimeligt, at de så siger, nu må vi lige måske have vores penge igen, altså. Det gør banken, hvis den er lånt ud til dig, og du ikke betaler tilbage, ikke? Og det vil sige, at Grækenland kommer i en forfærdelig gældssituation, og EU begynder at forhandle nogle aftaler med Grækenland om at betale den der gæld tilbage, og der bliver stillet nogle ret voldsomme krav til den daværende konservative græske regering. De der borgerregeringer, som er årsagen til, at det her det skete, det er ikke EU, det er sgu de græske regeringer. Det er de græske vælgere, der valgte de der elendige regeringer, der er årsagen til det. Som så tog de her store lån ind, ikke? Og ønskede selv at blive medlem af EU. Så kommer så den her venstrefløjsregering ind, Tsipras, som Søren nævnte før, Syriza, som de hedder, og han ville ændre det fuldstændigt. Og han kom til magten på, at han ville have ligesom gjort op med den der fattigdomsgørelse. Så vi er fuldstændig enige, var tilfældet her. Jeg synes, han forsøger så at få en aftale med EU. Jeg synes ikke, han gør det særlig klog. I stedet for at forsøge at få en aftale på en fornuftig måde, så sender han ham der bare faktisk ud. Han laver konflikt med alle, hvad han kommer i nærheden af. Og det er nærmest krig fra dag et. Fordi han har brug for at føre krig med EU, for at klare sig hjemme i Grækenland politisk. Det er for at sige det som det er. Han er en åndsværd folkeafstemning, min mening, som ikke har nogen spændt mening, som gør, at yderligere. Men jeg er fuldstændig enig i, at EU's reaktion er urimelig, er dum, er forkert, fordi Grækenland er selvfølgelig nødt til at have en gældseftergivelse. Når man har så stor en gæld, som Grækenland har, er man jo nødt til at som kreditor at se på, hør her, hvordan får vi den sag i orden, ikke? Din bank, hvis du er i vanskeligheder, din bank bliver sur på dig, men den vil, hvis den er fornuftig, alligevel forsøge at få en eller anden aftale med dig. Hvis du er fornuftig, så vil du også forsøge at få en aftale med den, hvis det står og sparker den i vist sted, ikke? Og det er det, som Grækenland gjorde på et tidspunkt. Så det var gået ikke helt galt, det der, ikke? Jeg synes stadigvæk, at EU har et stort ansvar. Jeg har sagt, at bankerne har et stort ansvar for. EU har et stort ansvar for at hjælpe Grækenland på fod igen. Og det håber jeg også på sker. Men det kræver noget fra begge sider. Det er ikke sådan, synes jeg, man kan sige, at EU bare er en stor skurk i det her. Det er en dumme også mange fejl, der er begået fra græsk side i alt det her, ikke? Det synes jeg, vi skal have i baghovedet, altså.
Ja, du får lige ordet for en ganske kort kommentar.
Ja, du siger det selv, Holger, så det bliver let til noget personligt. Men det er jo ikke personligt, at man lader Grækenland komme ind i EU, ind i eurozonen. Det er jo en politisk beslutning i EU, som man tager.
Men det er jo dumt.
Ja, hvem var det, der investerede i Grækenland? Ja. Og som tjente styrtende med penge. En stor del af det var tysk virksomhed.
Ja, hvem ønskede de investeringer? Det gør grækerne.
Ja. Nå, det er bare et spørgsmål om, hvad skal EU, hvad skal de tage ansvar for, og hvad skal de ikke tage ansvar for? Jeg synes jo, det er noget utroligt væsentligt. Hvis vi skal have et EU, hvis vi skal have et fællesskab, at så er det et fællesskab, der bygger på, at samtlige lande tager ansvar for sådan en ting. Og det oplever jeg ikke EU gør. Jeg oplever heller ikke EU tage ansvar for, når vi snakker om skattely. Det er jo det samme. Det seneste forslag kom fra Luxembourg og Tyskland om, at hvis man skulle lave en indgriben omkring det, så skulle der være enstemmighed omkring det. Hvor der var andre lande, der havde foreslået, at man kunne lave det ved et flertal. Jeg ved ikke, hvor den ligger nu. Det er et andet sted, hvor jeg synes, at EU ikke tager ansvar.
Ganske kort. Jeg er også selv skatteminister i en periode og arbejdet med de her ting. Ikke? EU fungerer ikke godt nok, men det er uden sammenligning det sted, hvor man er kommet længst med samarbejde omkring skat. Først og fremmest omkring det, at der er automatisk indberetning. Det vil sige, at man er nødt til at indberette til skattemyndighederne, hvis du har en konto i andet EU-land. Det er du altså. Og derfor er EU kommet ganske, ganske langt. Og det var man ikke kommet, hvis man ikke havde bredt armen rundt på de lande, der ikke ville være med. Det havde man simpelthen ikke. Så derfor er EU i forhold til andre organisationer kommet ganske langt. Og det er det, vi skal lige have i baghovedet, synes jeg. Alternativet er, at der ikke sker en skid nogen steder, vel? Der sker trods alt noget i EU. Vi kan kritisere det. Det er dårligt og for dårligt og ikke nok. Så du siger, skal vi bare ud af det? Nej, vi skal gøre det bedre, ikke? Det er det, som jeg synes, skal være svaret på det.
Christina?
Jamen, for at starte der, hvor Holger studerede, så synes jeg simpelthen, det er det fedeste med alle de nuancer, du har med. Fordi du sidder ikke og gør noget sort og hvidt. Du har alle nuancerne med, at der er noget, der ikke fungerer, og der er noget, der stadig er svært, men vi er på vej, og vi har gang i noget. Jeg synes simpelthen, det er så fattigt og forenklet det her med, at man prøver at tegne et skræmmebillede af, at EU de er roden til alt ondt. For det er ikke sandheden. Verden er ikke sort og hvid, og selvom vi lukker øjnene, så sker der ting i verden, som vi kan være en del af. Og det bliver vi nødt til, fordi det forsvinder ikke, fordi vi lukker øjnene. Jeg er super stolt af at være en del af team, der har tur og ændre holdninger, fordi verden har forandret sig. Og verden har forandret sig, og det bliver man nødt til at følge med i. Vi kan ikke, som sagt, bare lukke øjnene, og så tror det er væk, når vi åbner dem igen. Så jeg synes, at det er super modigt af mit parti, og jeg synes, at det er rigtig fedt med de nuancer. Jeg tror, at rigtig mange politikere kunne lære af at sige, at vi er for noget, men vi ved godt, at det ikke er perfekt, og vi vil kæmpe for, at det bliver bedre, og vi vil kæmpe for alle de elementer, der ligger i det. Jeg synes, at det her med at sige, at det hele bare er dårligt, og vi vil egentlig os selv nærmest, for det der sted, det at høre Enhedslisten og Dansk Folkeparti, de vil, det er det der med, at vi vil os selv, vi vil gerne være væk fra de andre, og jeg kan meget bedre lide den her fællesskabstanke, som Holger og det store, en masse andre, de jo også gerne vil, at vi er nødt til at løse tingene i fællesskab. Jeg har endnu ikke hørt sådan sige, hvordan er det for eksempel sådan som flygtningekrisen, som er store udfordringer. Hvordan er det, vi løser det? Fordi i din verden, eller jeres verden, hvis nu vi går ud af EU, så var verden bare lyserød. Så var der ingen problemer, så kunne vi løse det hele. Men jeg hører kun alt det, der er problemer, alt det, der er svært. Jeg hører egentlig ikke nogen ting. Hvad er det så? Hvordan er det, man så får tingene til at lykkes, hvis EU ikke fandtes? Så har jeg lyst til at sige, at det her er altså, også igen et skræmmebillede i forhold til vores klima- og miljøpolitik. Jeg forstår egentlig ikke, hvorfor er det, hvad er det for nogle begrænsninger, vi har. I for eksempel byrådet, der har vi for eksempel, der har SF foreslået det her med, at vi skulle begrænse brugen af Roundup inden for det kommunale. Det har Enhedslisten også støttet op om, og det fik vi faktisk igennem. Så hvad er det for en hel masse begrænsninger, vi har, som vi ikke kan få lov at lave? Altså, hvad er det, der er så forfærdeligt i forhold til de ting? Jeg synes nemlig, lige præcis på det område, som Holger også har fremhævet flere gange, der er vi faktisk langt i forhold til rigtig mange andre steder i verden. Så hvad er det for nogle begrænsninger, som vi har? Og så igen det her med vores flygtningepolitik. Hvad er det Enhedslisten ser som den store og flotte løsning?
Ja, det var ros til Holger, og så tror jeg, jeg skal give mikrofonen til dig, Søren. Der var i hvert fald helt konkrete spørgsmål om I laver skræmmekampagne og et spørgsmål om, hvordan vi løser flygtningekrisen.
Ja, altså jeg vil jo sige, det er sådan et indlæg, der får mig til at overveje, om jeg ikke skulle stoppe, mens lejen er god. Fordi altså, jeg har simpelthen ikke hørt, at jeg har sagt, at EU er råd til alt ondt. Og jeg synes ikke, at jeg har sagt, at der ikke bliver lavet gode ting i EU. Jeg tror ikke, at jeg har nævnt nogen i mit oplæg. Altså, jeg kan simpelthen ikke genkende billedet, men det er klart, når man skal have en vurdering af, om man synes, at EU er godt eller dårligt, så bliver man nødt til at lave en overordnet vurdering. Og vores overordnede vurdering er, at EU er dårligt. Holgers overordnede vurdering er, at EU er godt. Og det er jo der, hvad skal vi sige, diskussionen den går. Du siger, det er godt, at Holger siger, at EU er på vej. På vej hvorhen? Altså, hvor er det, EU er på vej hen? Hvad er det, EU har løst? Du vil bare, du har ikke noget svar på flygtningekrisen. Nej, det har EU åbenbart. Nej, EU har ikke noget svar på flygtningekrisen. Det virkelig gjorde det. EU har ikke noget svar på flygtningekrisen. Og kommer ikke til at få noget svar på flygtningekrisen. Nogle af de ting, de har gjort, er efter min mening en katastrofe. De har lavet en aftale med Erdogan om at bure flygtning ind i Syrien. Altså, hvad? For fanden, vi er socialister, vi er internationalister. Hvad synes vi om, at EU laver en aftale med Erdogan om at holde flygtningene væk og lukke dem inden? Inklusive politiske flygtninge, som flygter fra Syrien, fordi de er politisk forfulgte. Jeg er rystet. Eller hvad synes vi om, at man opbygger Frontex med militær beredskab, hvor man skubber flygtningene tilbage til, hvor de kommer fra? Eller man betaler diktatorer, ikke bare Erdogan, men også Egypten, Libyen osv. Man betaler dem for at holde flygtningene væk. Altså, jeg må indrømme, jeg synes ikke, at vi er på vej et godt sted hen.
Hvad skal man gøre i stedet?
Ja, hvad skal vi gøre i stedet? Jeg tror, jeg fik nævnt det i tidligere dage, men jeg vil godt udbygge det. Der er ingen, der har løsningen på flygtningeproblematikken. Hverken dem, der siger, at det skal ordnes gennem EU, fordi det har man jo sagt længe, det fungerer ikke, eller dem, som siger, at det skal ordnes alle mulige andre steder. Det, vi har foreslået, det er for det første, at der skal indkaldes til en FN-konference om flygtningeproblematikken. Fordi det er nødvendigt at få de såkaldte flygtningeproducerende lande med i en diskussion om, hvad der gøres. Hvis ikke vi får dem inddraget i en diskussion, så får vi ikke den flygtningstrøm stoppet. Det er simpelthen umuligt. Vi kan ikke fordele os ud af det her problem. Der kan komme 1 million i år, der kommer 1 million næste år, der kommer 1 million. Vi bliver nødt til at have alle landene med, der også producerer flygtning, det vil sige FN-regi, for at diskutere en ny økonomisk verdensorden. Ja, det er det, der er nødvendigt. En ny økonomisk verdensorden. Og det betyder blandt andet, at EU bliver nødt til at ændre sin handelspolitik. EU har en handelspolitik, hvor man præmierer salg af varer, hvor man giver subsidier og støtte, som blandt andet bruges til at blive dumpet på markedet i den tredje verden. Det skaber arbejdsløshed. Det skaber nedlæggelse af landbrug i den tredje verden. Det skaber flygtninge. Vi har lavet en aftale med Marokko, som har besat Vestsahara, om at Marokko sælger fiskene i Vestsahara, altså i et besat område, sælger de til spanske kuttere mod at få et eller andet beløb for det. Det skaber arbejdsløshed og håbløshed blandt Vestsaharas befolkning. De flygter enten til Algeriet eller til Europa. Vi bliver nødt til at have en ny verdensorden. Den verdensorden står EU ikke for. Kommer den i morgen? Nej, men det er det, vi bliver nødt til at kæmpe for. Fordi det er den eneste løsning. Så vi bliver nødt til at sige, at vi skal have en FN-konference, hvor alle sidder med omkring bordet. Det er startbundet. Kan det føre til nogen løsning overhovedet? Ja, det kan det godt. Vi kan tage eksemplet med de vietnamesiske bådflygtninge, hvor man havde nøjagtigt det samme problem. De var oplagret i Thailand og alle mulige steder. De kom ikke ud af flækken. Man holdt en konference, og man fik lavet en fordelingsordning. Okay, og det lykkedes rent faktisk. Der kan komme noget ud af det. Vil der komme noget af det? Jeg ved det ikke. Jeg siger bare, at man bliver nødt til at prøve at ikke gå ned i EU-spor. Og så fordi vi er så positive over for EU, nogen mener alt for positive, så har vi ovenikøbet også foreslået, hvad Holger ved. Vi har foreslået, at man lavede en frivillig fordelingsordning i EU, hvor man præmierede dem, der tog imod flygtning med penge, som blev taget fra EU-budgettet. Det vil sige, at dem, der ikke tog nogen penge, skulle betale til de lande, der tog flygtning. Og så siger man, jamen det er jo dumt, fordi vi skal tvinge Ungarn til at tage nogle flygtninge. Fint nok, vi tvinger Ungarn til at tage nogle flygtninge. Hvordan bliver de behandlet, det ved jeg ikke. Men jeg ved en ting, der er fri bevægelighed på EU's indre marked, og det vil sige, lige så snart de flygtninge er etableret i Ungarn, så kan de tage rundt i alle de EU-lande, de har lyst til. Det vil sige, det er ikke nogen løsning at lave en tvungen ordning, medmindre man vil ophæve den fri bevægelighed, hvilket man ikke kunne drømme om. Så derfor, jo, vi har masser af konstruktive, positive løsninger. Men altså, vi må bare sige, at i mange af de her diskussioner, der fungerer EU altså ikke som vores medspiller, men som vores modspiller. Nå, jeg bliver lige nødt til at sige en ting. Miljø, altså kemikaliedirektivet, det er en del af EU's indre marked. Det betyder, at man ikke kan regulere noget sted på en bedre standard inden for hele kemikalieområdet, end der er tilladt i EU. Vi har lige Danmark under den tidligere regering. Jeg var meget kritisk overfor Holgers regering, men de lavede nogle positive ting. De lavede blandt andet et direktiv, som sagde, at man må ikke komme karburatorvæske i tatoveringsblæk, og alle mulige giftstoffer i tatoveringsblæk. Det skulle man tænke, det var da logik. Sådan et forslag lavede man. Man ville lave en bekendtgørelse. Da den nuværende regering kom til, så spurgte man sig ned i EU, må vi det? Hvad sagde EU? Nej, det må I ikke. Fordi det underlagte det indre marked, og alt der vedtages på det indre marked, skal vedtages i EU. Derfor må Danmark ikke lave et forbud mod giftstoffer i tatoveringsblæk. Du kan nævne 10.000 eksempler for hver eneste af de kraftfremkaldende stoffer, som eksisterer, hvor man ikke må gå foran på det indre marked. Det er blandt andet noget af det, vi foreslår, man skal gå ned og forhandle med EU om at få lov til. Og vi håber, at når vi får en ny regering, at SF vil være med til at sende nogle forhandlere derned, der skal forhandle en ny ordning på det område for Danmark.
Tak til Søren. Vi nærmer vi også. Tusind tak for i aften. Tusind tak til Holger K. Nielsen. Tusind tak til Søren Søndergaard. Skal vi ikke give dem en hånd? Og tusind tak til alle jer, der kom og deltog i debatten her. Og så tror jeg, at Ida har det for det aller sidste ord i aften.
Jeg vil også gerne sige tak til alle jer, der kom og gjorde os, håber jeg, klogere på forskellene i vores holdninger til EU. Og så vil jeg også sige tak til jer. Og vi har en tradition for sådan en lille vinting her. Så derfor så gik jeg ned i CD-baren. Det er sådan en bar her, CD-bar, hvor Allan Olsen, den forrige CD, som hed Jogs, da han lavede den, der, i starten kunne kun købes der. Og det er første og eneste gang, tror jeg, der har været kø langt hen at foreslå, for at købe musik. Men der, selvom altså nu er udgivet en ny CD af Allan Olsen, den hedder sådan her, Skudsult. Og den, så tænkte jeg nemlig, den har du garanteret, Hans. Ja, det vidste jeg bare. Men det tror jeg ikke, I har.
Nej,
så nu skal I have den med hjem til København.
Vi hørte sidst her i det skov. Byrådsmedlem for Enhedslisten i Frederikshavn afsluttede en vellykket debat. Hermed er altså slut på debatmødet om EU den 22. maj 2017 mellem Søren Søndergaard, Enhedslisten og Holger K. Nielsen, SF. Og det foregik i Frederikshavn. Man kan genhøre udsendelsen her på dialog på Frederikshavn Lokalradio www.marnehansen.net/dialog og søg på EU. Her vil der også blive lagt kontaktdata til de deltagende partier.